Ozatlıq Radiosu Sili. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 17 август шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда мәгариф турында сөйләшәбез. Иң зур татар авылларының берсе саналган Азюркидә балалар элек мәктәпкә барганча гаиләдә генә тәрбияләнгән булса, ата-аналар хәзер балалар бакчасы кирәк дип шаңкага. Татарстанның мәгариф министры Энгел Фаттахов азатлыкка яңа уку елына әзерлек турында сөйләде. Булар барысы да азатлыкта бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Августның 9-нда Арчада ана телен укытуда заманча технологияләр куллануга багышланган киңәшмә узды. Бу тиздән үтәчәк укытучыларның август киңәшмәсе кысаларында эшлекле һәм мәгънәле бер очрашу булды. Яңа технология дигәндә беренче чиратта әлбәттә компьютер технологиясе. Татар телен, әдәбиятны укытканда да башка предметлардан калышмыйча компьютер технологиясен күрсәтеп барырга кирәк. Башка фәннәрдә, мәсәлән, рус телендә мондый ярдәмчел чаралар бик күп. Укытучылар мультимедиа аудио кулланалар, әни өчен татар телен укытканда аларның сыйфаты һәм кулланышы бик түбән. Шушы һәм башка сораулар куелды Арча киңәшмәсендә. Укытучылар очрашуы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Азатлык исә бу һәм тагын башка сорауларны Татарстан мәгариф министрының үзенә Энгел Фаттаховка бирде. Энгел Фаттахов белән Наил Алан сөйләште.
Яңа уку елына инде без беренчедән зур әзерлек белән киләбез. Гомумән, һәрбер яңа уку елы алдында бит инде зур өметләр. Шуңа инде аның ел саен зур әзерлек белән килергә тырышасың. Быелгы елда да әлбәттә. Чөнки инде безнең мәгариф турындагы закон кабул иткәннән соң менә Россия күләмендә, Татарстан күләмендә кабул ителгән мәгариф турындагы закон беренче уку елы булып тора ул безнең. Шуңа күрә 1 сентябрьдән без инде яңа закон кысаларында эшли башлыйбыз, укый башлыйбыз бит инде. Шул күзлектән ул безнең өчен, безнең өчен әле яңа булып тора. Икенчедән инде барыбер менә беренче рәт куябыз инде без мәктәпләрнең әзерлеген, яңа уку елына балалар бакчаларының әзерлеген. Инде республиканың бик уникаль программасы бар бит инде. Президенты Рөстәм Нұрғаш Миңнеханов тарафыннан 5 жылық программа бар біздің. 800-ге яқын мәктәпкә капиталды ремонт үткәрәбез. Ел сайын менә 2 миллиард ярым акча бирелде. Биылғы елда да менә 2 миллиард ярым акча бирелде. Ул акча кысаларында біздің барлығы 167 мәктәп, яғни 160 мәктәп, 7 коррекцион мәктәпкә капиталды ремонт үткәрелә. Шуңа күрә аларны без әзерләп бетерәбез 1 сентябрьгә бик матур итеп. Аннан инде яңа төзелә торган объектларны ачу планлаштырыла быелгы елда. Шул ук мәктәпләр дә бар безнең, балалар бакчалары да бар. Аннан инде быел күп кенә конкурсларда игълан иттек. Беренчедән үткәрелгән ремонтның сыйфаты буенча. Аның буенча без барыр мәктәп ләрне кызыксындырырга тырышты. Икенчесе инде менә 8 комиссия йөреп кайтты. Беренче тур буенча һәрбер районына барып, күрше районнарны да чакырып, мәктәпләрнең яңа куянлыгына әзерлеген карап кайттылар. Бара без әйтәсебез килә, Ел сайын біз көп мәдір көлемді тек үшшер имант өткәрігі әтеш мәктәбдарды, әгәрді бәшін өтәп бармаса алар. Бек нашар қалада келілер, әлбәтті аларға капитал имант өткәресі бола. Шуңа көрәйінді біз саңын бойынша да конкурс иғлан еттік. Ең әйбәт әзірләген мәктәптарға біз 1 миллион сым, 800 мың сым, 600 мың сым, 500 мың сым көлемді премиялар беріп қызықсындырамыз. Шынки мәктәп директорынан бик көбе бір тұра. Ол енді бірінші ратта оқыту процессын жауап берсе, әлі ол жетекші де болып тұра. Материал техник базыға да ол жауап берігі әттеш. Оларының тұтылышына, сифатына ол жауап берігі әттеш. Оңа көрі мәктәп директорлардан ол жауап шылықына да біз арттырға деп есәбілейбіз. Шулай енді президентіміз тарапынан башлап жіберген тағын бик матер екі акция бар өзіңнің оқыған мәктәбіңе болыш деген акция. Яғни, әрбір біздің енді жетекшілер, күшті нәшмәкерлер, өздерінің қайсы мәктәпті оқып шыққан оларға ярдәм етелер. Бүгін күнде ол акция негізінде енді кетті 90 миллионға яқын ақша средств алалар біздің оқу объектларына сарып етілділер, жәліп етілділер деп айтуға керек. Олар енді шолық материал техник базынығы ту бойынша, һәм ремонтына өткәрі бойынша мәктәпләргә булыша. Һәм тағын бір акция, президентіміз башлау жіберді, мәктәпкә булыш акциясы, мәктәпкә барыға булыш акциясы. Бу инде беренче класска, безнең беренче класска быел керә 36 мең 148 бала. Ну, 36 мең 148 нең 6 меңгә якыны без ярдәмгә мохтаҗ дип исәпләдек. Әмәл тағын 2-ші кластан 11-ші класа қадар кедетті 8 мін балаға ярдам етерге деп планлаштырдық. Бұ акцияда матырғына башланып кетті. Еткенім шағының 1-шісін президентті біз өзі баштау жіберді. Зелендалын Яшыл Өзен шәһәрінде. Биыл мәтінде 1-ші сентябрьден біз барлық мәктәбләрді де бірден мәктәп формасы дейбіз. Шуңа көрі енді міне шул көзіне де біз есепке алуға тырыштық. Қайсыдыр семьяларға бу яктан да ярдәм итәргә авырлык семьяларга барып инде бердән мәктәп формасы бөтен мәктәпләрдә, бөтен балаларда да малларга дигән максат куйдык без. Шуңа күрә наша акцияларны матурына әйтеп без инде үткәреп, матурына әйтеп яңа окуына кирип китәрбез дибез. Башка еллардан аермалы буларак китапларны без бурыч куйган ек 1 августта кайтарып бетергә дип. Ну, китаплар бүгін күнде 98% қайтып бітті.
Ну, узган елгы белән чагыштырганда бу инде алга.
Чөнки мен эшне башлагач, моның буенча бик күп сораулар булды, бик күп аризалар җалы булар булды. Шуңа күрә мин аны бик тә алгын планына куеп эшләргә тырыштым. Әйтәм бит, беренче нигә без августка 98% китапларны кайтарып бетердек. Шуңа күрә инде бу калган көннәрдә калганда без аны мәктәпләргә җиткереп бетеребез дибез. Шуңа күрә бу яктан да без теге мәктәпләребезне тәэмин иттек дип әйтәсем килә инде мин.
Әйнеле абый, менә сез әйттегез, шушы бәйге рәвешендә цикләндерү эшләре алып барды дип. Әле моңа кадәр мондый практика кулланылганы булмагандыр. Бу теге килеп тикшереп комиссияда кем яхшы
ясаган. Ну, шуны минем әйтәсем килә, ни дип инде теге менә бу конкурсларны теге кемнең ничә кагаз тотара шуңа карап үткәрелә торган конкурсларны бетерергә дигән фикердә торам. Мин күбрәк урыннарда булырга, күбрәк мәктәпләрдә булырга, күбрәк фактагы обстановканы күрергә, белергә, шуннан чыгып мәктәпнең эшчәнлегенә нәтиҗә ясарга бәя бирергә кирәк дип ишетәм. Без менә быел беренче тапкыр дип әйтергә кирәк, республиканың иң әйбәт 100 мәктәбен билгеләдек.
Аларга нәтиҗә ясалды инде.
Әй, аларның рейтингы чыгарылды. Үш төрле күрсәткеч буенча. Һәм аларның 30-ы белән мин очраштым. Директорларны җыеп бара, директорлар алар безнең төп оқыту тәрбия процессында төп фигураларыбыз. Аларны ничек булса, безнең дә шулай була шуңа карап. Төп фигуралар дип әйтәсем килә, аларны сайлап алу, үстерү, тәрбияләү, оқыту буенча безнең әзерлектә программа булырга тиеш, шуны әзерлектә без тормыш башларга тиеш дигән бар.
Менә сез әйттегез, кызыгай бер бердәм мәктәп формасы, аны Татарстанда тегәләр ми, яисә һәр мәктәп үзе хәл икән, ничек менә ул җайланган.
Без инде аның буенча декабр айынан әзірлей башладық біз әні. Бірінші көргәзмәні біз январ айында өткердік. Бүтін өзі-өзінің промышлық предприятиелерін шақырып, формаларын, инди форма, кім нешік тәқтім еті. Онасын май айында тағын бір көргәзмәні өткердік. Мәссәветінің сессия алдыңнан. Яғни біздің Татарстан промышлық предприятиелері, әм шу ақытта шақси предприятиелер, толысынша республиканы тәмін ете. Біздің 363 мың бала оқи, мүгедеті бір 250 мың. Ұлтыр енді біздің мүгедеті оға. 23 район аны бірден формада ерейді, шуға көрі мен аттағын біздің шу қадар дейіне кірттір біз дейбіз. Яғни өзі біздің промышлық предприятия, шақси предприятиелер, мәктәп бірден мәктәп формасы белән республиканы тәэмин итә. Тулысынча андый проблема.
Бу теге актанышта да шул ук бер рәвештәге бер төстәге форма була инде, һәм инде зелен булдагымы юкмы?
Юк, андый не куймыйбыз. Без инде хөкүмәтебезнең карарын кабул иттек, яңа закон нигезендә, ягъни нинди таләпләр куела безнең бердән мәктәп формасына. Ул карар кабул ителде, шуңа күрә ул мәктәп директорлары белән утырды. Без куймыйбыз андый не? Максат Яғни бүтін республика бойынша бір түрлі форма болуға тиеш деп, аны мәктеп өзі белгілей. Мәктеп етекші, мәктеп советі деп әйтіре керек, аны өзі белгілей. Но мәктепте енді негізде олар бір түрлі форма қабыл етелер. Мен әшіндей біз алаға борыш қойдық, әмі өтәлер дейбіз. Әлбәтті біз етекшілерінің тәләпләрді қорадық, көмәтінің мәктеп формасына болған Тәләпләрендә карадык без аны. Мәктәпләрдә мәктәп коллективы үзе акча җыеп үзе алуына хуп күрмәдек без. Мәктәп коллективы оештырырга тиеш, ну атаны үзе алсын икән.
Мәктәп ашаты.
Әй, мәктәп ашаты ул алып әттә китерер сулманиләр китереп чыгара, сүзләр китереп чыгара. Без аны китәргә дидек.
Һәм менә бу яулык мәсьәләсенә килгән вакытта соңгы карар нинди ирәк булды?
Без инде ол айтта мен әлікті еттім, андай Татарстанда проблема йок, біздің бір ненде ненде де йок, ол біздің шол өзі біздің мәктәп формасына болған тәләпләрді де, ол біздің свет формасындағы оқу юнәліші деп әйтілді, әйінде ол енді біздің андай балалар бар екен, ол бетінде әл біздің милли традициялары бізде бар, Біздің қызларымыз берек тәтігі ашарға әзірлігінде де яулық бейләмейші біз әзірләмейлер бетейінді шуға көрі мәктәп советті аларға енді өзінің оңай фекерін әйтті шуңдай формында біз әмін қарадық. Яғни Татарстандан дейін ең проблемен көлгінде біз әмін дәсі өзілді келмей. И оқытшылар коллектив әді мәктәп коллектив әді жетәкшілер әді ғаң бетіне дұрыс яғын келелер деп әйтемейін.
Аннан соң айттыңыз мен әбіттігі дұрыстан да ұзған ел Азатлық радиосы да көп язды ол проблемаларын тігі дәрістіклер білен тәтмен ту мәселесіне келген вақытта. Ол мәселе Татарстан үшін ғана түгел, мен Татарстанда шығатырған дәрістіклердің шет түбектерге барып жету мәселесі де көтерілді ұзған ел. Мен ол яғы жайланған мен мысал үшін дәрістіклері ол контролде ме?
Сәне аңнайбыз, ол жауапшылық біздің үсті екенін. Шуңа көрі де енді мына бұл милли мәғариф, өзінің структурада да біз аны күшейтерге дейбіз, региондар үшін үшлей тұрған айырым бөліп оларға дейб, ереміз өз болған күнде. Біз 13 август күні шундай бір мероприятие өткіреміз, бүтін региондардан біз шақырдық, татар тілі оқытушылары, директорларын, оларға біз китаплар беріп жіберуге деп шақырдық біз аны. Оқу асырлары білі.
Оралашырға, көпмек керек, шуның
қай... Кенешме өт көрәбіз, аннан сон, енді методикалар, біз аларға мастер-класслар көрсеттәбіз, яғни, аннан сон, біз бұлай сөйләштігін, әлі бұл ел бірінші ел бұйт. Мына бет енді бар, оян оқу елығында біз конференция өт көрәбіз, оқытшылар алдында анализ жасайыз, бұрыш қая, шуңа көрі, жыл сайын дейдік біз, жай күні, ауыз айында, регионнардан болған бүтін татар тілі оқытушыларын жиырға, олар білен конференция өткерге, анализ жасарға, алдағы жылдарға борыштар қойырға, һәм шунда болған әсбапларына да беріп таратып жіберуге деген борыш қойдық біз. Мына шундай ел сайын біз әлеуан шарашып тұрып, үмтеде тұрып, қолымыздан келгенше бүтін нелерді беруге әдейміз біз. Аннан тышалы президентіміз біздің бірінші класта барышы әрбір балаға тоқайының әсерлерінен, шиғырларынан, әкиятларынан тұрған кітап бөлек етті. Татарстанда агрегаты 36 мыңнан артык болса, чет регионнар агрегаты 10 мың. Біз бұл кітапны әзірлейбіз, чет регионнарда балаларға да табамыз.
Анда жіберіп жібересіз бе?
Анда, анда жіберіп жалына берсе. Сонда біздің президентіміздің зор бұдағы болып тұрды біз енді. Шеттегі жасаған біздің татар балалары үшін де.
Бұл мәғариф министрлігінің фатихасы білен шыққан басма.
Әйе, бірге.
Бірге іштедік.
Бірге іштедік. И біздің өзі біздің нәшірият бекматур етіп әзірледі.
Бұл енді сізнің тегі ярдәм білән, сізнің ақылы фикіріңіз білән Солағыш мәктәбі, Хамул тирәдәге мәктәпләр бу теге ябылудан сакланып калды бит инде. Ничек менә яңа уку елын татар мәктәпләре барса да ишекләрен ачып җибәрәм, яисә әле теге бик үк кулай булмаган мәктәпләр, яисә теге заманча башка мәктәпләргә күчергә тиеш мәктәпләр, алар барыбер теге йөреп уку системасы әле камилләшә барамы, ничегрәк менә ул ягы.
Мен ол әгер жеде ол біздің тіге аңлашылмағаннан келіп шыққан тіге жоқтан марқа келген проблема формасындағы мен әні көрдім енді. Шырашып сүйлештік бүтін проблеманы хал еттік деп айтасын келе. Енді біз келешекте дәніше енді біз президентімізді айтты бет енді. Әр бір жеде біздің башланыш мектептер болға тиеш. Назынашты, ана бүтіні біз дауынымыз, атана, баласын, бірінші класс баласын көз алдына кетіребейді, әр алғы шуына көре. Ләкин енді ол тұрмыш орында тұрмайбейді. Біз бары бір ең түп мақсат нәрсе, біз балаларға сифатлы білім білуге тиіш. Заман талап қоя тұрған борыштарын өтерлік, біз оларды білім беріп тәрбиелеп шығаруға тиіш. Оның үшін енді біз бүтін материал техник базаны оларға тиіш. Ең мұхимы, шоларны балаларға жеткерлік әйбәт педагог кадрлар, тәрбиелерге болдырға тиіш. Хотя бұлар жеңіл мәселе түгел бүгінгі күнде. Шуңа күрә енді біздің база мәктәпләрне барлыққа китеру ул процесс бара.
Менә мин дә алдагы соравым шул турда иде. Бу теге 10 база мәктәбе булдыру хәле ничегрәк булды?
База мәктәпләр ул перспективага теге без аны бүгенге китнегә куймыйбыз.
Бүгенге дигән әйтә түгелем.
Шук. Налатым будущем, то есть перспективага. Бар районның мәгариф системасын үстерү буенча һәр бер районның үзенең перспектив планы булырга тиеш. То есть аның планлаштырылган фикере булырга тиеш инде. То есть менә шуңа карап ул шетерге. Ул ата-ана белән киңәшеп әлбәттә тормыш ничегә үз-үзе китереп куя ул акытна баланы. Чөнки инде бөтен мәктәпне дә барыбер мәзәне бөтен чиста базаны да булдырып бетерәмәс кем мөмкин. Шуңа күрә булырга тиеш база мәктәпләр кайсылар ки бөтен шартлар тудырылган. Ягъни мөһиме битәләрдә иң әйбәт педагог кадрлар булырга тиеш. Ансы эш тагын да авыррак. Мәсәлә бит аны шуңа күрә кадрлар мәсьәләсе ул. Шин мәсьәлә түгел, ул базай мәктәп кадрларының иң әйбәт кадрларына да без аны тупларга дибез инде.
Әмнә бу теге 10 дип быел тотынган иде бит әле мәгариф министрлыгы 10 төрле төбәкләрдә 10 татар интернат лицей
гимназиялар.
Гимназиялар әйе. Менә аның хәлен шигырәк.
Аның буенча бүген эш алып барабыз, концепциясын эшләп бетереп ятабыз бүген көндә. Менә аның берсендә әйтеп кителде бит инде актанышта ул безнең бүген көндә эшләп килә. Менә икенсен быел без Аршаданың күрегә планлаштырабыз.
Әмма 1 сентябрьдән инде.
Әйе, ул инде безнең Арша педагогика көллияте белән берлектә без аны планлаштырабыз. Әмма анда без милли кадрлар, балалар бакчалары өчен, башлангыч мәктәпләр өчен, бу дөнья регион районнары өчен үзәк формасында ясарга планлаштырабыз. Әлбәттә, президентыбыз ярдәме белән менә бу без аны күрсәтербез дип инде. Тәгәр регионда без тагын бер шулай планлаштырабыз. Ягъни, нашу үзәк инде быел Аршада үзен эшли башлады дип без аны күрәбез инде. Чөнки август киңәшмәсендә юкка шунда үтмәй безнең тәнсен без аны шунда күрсәтербез инде Аршада үтте безнең авыз киңәшмәсе. Ул безне әйтәм бит милли кадрлар. Бигрәк тә менә без кемнәр балалар бакчасында эшли, башлангыч классларда укыта, алар шул көллиятләр аша үтәргә тиеш, ягъни махсус урта программасын үтәргә тиеш дип исәпләйбез. Тилекән инде аларга без кыска курслар белән югары белем алу мөмкинлеге тудырырга тиеш. Мөһим мөһим алар урында төпләнеп безнең мәктәпләрдә әйбәт кадр булып калырга тиеш дип исәпләйбез.
Ну бары бер саны ипләп-ипләп менә шушы теге унга жеткергенде
юлларыбыз логистиканы барыбыз, то есть республиканы биз каплап алга дибиз бу юнашта. Президент менен инде унда кеңешилген өзүнүн даврасын берди, шуңа кара ал юнашта биз ишибизди бүгүн алып барабыз.
Эгин мен алган вакытта мен окутуучулар маселесин иши керек, бирок та татар тили һәм әдәбият окутуучулары яңа окуу жылына катылып келип, кишерек кирмейм мәҗитәрлекме?
Биздин бүтүн саннарыбыз бар ул мәсьәле буенча. Киттем мен. Бирок да соңгу жылларда көп иштенебит. Окутуучу профессиясын көтөрүү үчүн эң биринчи инде баары кызмат акы. Мына жаңы закон негизинде бит инде ал регионда орточо кызмат акынан ким алга тийиш түгүл деген канун карар кабыл этилди бит инде. Ал бир зор ай бар. Бүгүн инде Татарстан боюнча орточо окутуучулардын биздин кызмат акы 27,000 артыгыраак. Ал зор кызмат акы бит инде бүгүнкү күндө. Андан соң инде бик көп гранттар бит инде окутуучуларды мектепке тартуу боюнча. Алды гана иштеп башлоочу окутуучулар үчүн бирок да биздин үчүн тиги соңгу жылдарда опор жасарга дейбиз бит инде. Физика, математика, биология, түп фәндер боюнча химия. Мына алар үчүн биз жаш окутуучуга 10,000 жакын үстөп төлөйбүз. Жаңы иштей баштаган бул гранттар негизинде каралган биз. Андан соң инде биз баары бир директорлор арасында грант каралганынан Әйбәт оқытушы деген грант бар біздің, оның бойынша ай сайын біз үстеме төлеп барабыз оқытушыларыбызға. Мен ол өзі бір сыйлай үлкен кадрлар, аларның табу әзірлеу, аларның квалификациясын көтеру. Биылғы бит конференцияда біздің жоққа яңа технологиялар оқыту процесінде деп атала. Біз енді білеміз, барабыр енді дүние орында. Ана тұрмай, бүтін дүния тәжірибесі де біз оқушыларымызды барып тұрмышта өзін табарға үйретуге тиіш. Барыбір енді біз жаңашырақ технологияларды кіртуге тиіш. Біз Сингапур компаниясымен іштейміз, бүгінгі күнде 3 жылдық программабыз бар. Яғни жаңа стандарттар бізден шуны талап етебит енді. Бала өзі жолдап алуға тиіш бүгінгі күнде интернет шектері бүтінімізге де мүмкіндік беребит енді мына іштерге. Сол көздіктен шығып бары біз енді оқытушыларымыздың да фикірлеуінде дәрістер беруінде жаңа алдыңғы технологияларны кіртуге тиіш дейбіз. Ілік болған бай тәжірибені сақтаған халде аны да қолданып жаңа шартларға тура келтіріп жаңа коммуникатив технологияның негізінде біз балаларымызға білім беруге тиіш деген бұрыш қоямыз.
Мына бүгін сөйлескен уақытта сіз бик көп гранттар санадыңыз, бик көп мына бүтүге төрлүше мектептің ғылыми мәгарифтің хәлін яхшырту үшін зор іштер башқарылуы турында сөйледіңіз. Мына бу гранттар болсын, анда төрлі проекттар болсын, олар бит инде аңлауымша, бәлки мен ялышарға да мүмкін, олар бит инде аңлауымша барса да мына бүтүге Татарстан хөкүмәтінің һәм президент тарафынан оның тілегі белән башқарылып торган әйберләр. Әгәр дә президент Татарстан хөкүмәте моның өчен тиге ни белән карамаса, тиге якын итеп карамаса, булар бит булмаска.
Юк, инде мин алай гына дип әйтмәс, ен безнең стратегия киләчәк дигән программа бар 15 елга кадәр мәгарифне үстерү буенча. Республика җитәкчелек тарафыннан кабул ителгән. Аның буенча ел саен гадәттә 2 миллиардка якын безнең мәгариф системасына акча бүлеп бирелә. Алайгына деп әйтмәсем, президентыбыз да бүгінгі күнде иң зур проблемаларының бірісі деп көрә. Әгәр дә республиканың экономикасын тағында біз алға жіберек десек, түп проблема, түп мәселе кіші потенциалы. Бәректе өсіп келіше яш буын, оларға білім беріп, оларны тұрмышта ярақлы етіп, экономикаға хизмет итерлік етіп дәрежеде өстіру. Ол мәгарифтан тұрашыма көрә. Республика жетекшілігі бүтін күшімен ашу өлкеге реформалар жасауға һәм шул вакыттағыны әйткәнемше тиешле сифатлы білім беруге бүтін күшін қойып эшле деп әйтәсем.
Чит илләргә китүчеләр быел буламы? Чит илләргә барып белемнәрен яхшыртучыларны күмәләштерә.
Алар эш программасы эшләй бу көндә дә. 100 миллион манатлар акча бүлеп бирләнгән буенча.
Ну бер елга инде.
Бер елга. Без аны быелгы елда инде теге нарак элемтәдә булсын, күпмедер күләмдә шартларын үзгәрттек дип әйтергә кирәк. Мирәк тә без телибез инде. Төп техникерәк юнәлештә күрергә бирәк тә. Физика, математика юнәлешендә, медицина, биология, химия фәннәре. Аннан инде мөмкинлекләр тудырак. Чит ил профессорларын бирегә китереп лекциялар укыту буенча куваталар калдыр. Узлар белән ныграк бәйләргә тырыштык. Аннан соң төп эш берүчеләр белән Yani o devam etti ansız mümkün togun anal para kerek edecek.
Кайту мында кайтып иштеп Татарстанды күтәрү максаты күбрәк шушы үзгәрешләр.
Алар безнең биректе беренче пара республика экономикасына, республиканың яшәешенә үзләренең тәгәр тәргешен юнәлешен бергә тиеш дигән фикердә инде без.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда иң зур татар авылының берсе саналган Азюркида балалар гомер-гомергә үйдә тәрбияләнгән, хәзер ондагы ата-аналар хакимияттан балалар бакчасы төзүне сорый. Мордовияның Азюрка авылында елына 50-60 бала туа. Һәр гаиләдә уртача 3 бала бар, кайберләрендә 6-7 бала тәрбияләнә. Әлеге кайберләрнең әти-әниләре Русия буйлап сату итәргә чыгып китү сәбәпле, балалар әби-бабалары тәрбиясендә үсә торган булган, ләкин хәзер алар замана таләпләренең үзгәрүен әйтә. Авылда балалар бакчасы булдыруны кайгыртучыларның берсе Айса Әхмәров сүзләренчә, хәзер инде мәктәпкә кергәндә үк балалар әзерлекле булырга тиеш.
Халык аналар, аталар сатуга йөри булганнар. Киләнгә сата инде Россияда азыркы халкы. Балалар әби бабаман әйдә калалар. Әтек анда уже табик кирәкми. Балар бага инде уже родителләр дә сатуга йөреме үдәләр. Әби бабалар инде күбесе, ну, ничә әйтәм, картларны, баланларны үдәге бит образование, үдәге воспитание бит садикны таман килмидер, садикта уже подготовка бара, урысча ма анда, инглизчә ма, мәктәзерләнү бара инде садикта бит. Әби дә бит, әби баба нәрсә эшләсен аланны. Кемнәр воспитал, садикта воспиталсы, аның уже мировоззрение чуть-чуть үңгәрәк, кем үдә. Воспитан.
Шуңа күрә хәзер әти-әниләр ни садик кирәк дип әйтәләр инде дә?
Да, садик кирәк безгә.
Хәзер авылдагы 375 баланың 297-се өйдә тәрбияләнә. 40 лабын ата-аналары көндә үз хисабына 12 чакрым ераклыкта урнашкан Рамадан районы үзәгендәге балалар бакчасына йөртә. Калганнары мәктәп каршындагы үзәккә йөри. Район үзәгенә йөргән балалар әлбәттә урысча тәрбияләнә. Балалар бакчасын салуны сорап 2011 елда мәктәп җитәкчесе дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән булган. Шулай ук Әхмәров та Мордовия хөкүмәтенә хат юллаган. Ул мөрәҗәгать Рамадановский район башлыгына җибәрелгән. Алар быел балалар бакчасы проект смета документларын ясау өчен бюджеттан 500 мең сум акча бирү планлаштырылуын әйтә. Бу бит әле төзелешкә түгел, ә проект документлар өчен генә биреләчәк акча ди Айса. Аның әйтүенчә, халыкка балалар бакчасы турында берни хәбәр ителми. Шуңа күрә һәрбер ишек алдында диярлек бу мәсьәлә күтәрелә. Инде балалар бакчасы булмаячак икән, мәктәптән балалар бакчасы ясыйлар икән дигән сүзләр дә таралган. Юкса сайлауалды кампаниясы барышында бердәм Россия фиркасы вәкилләре, район һәм авыл шурасы депутатлары Азюркага килеп, халыкка балалар бакчасы булачагын вәгъдә иткән булган.
Халык инде уйлый, что безне оныттылармы инде, алла белсен. Әле иң соңда анда инде булса программа була, программа развития села аннан атын 2014 года. Безгә, например, сагатлар сыңгарак, алла белсен. Халыкка әйтүче юктыр, что вот анда без 12-нче елга, 14-нче елга, 15-нче елга халык уже төрле мифлар китте, инде кем нәрсәләргә белми. Как будто салмыйлар, как будто салалар, как будто школыбызны тетеп, школыбыз яңа школ салалар, ә иске школларның да садик булыр, кем нәрсәсе белми. Без дә бит кай, кайда 2007-нче елны булды, ни, сельская администрация инде янды, тәнмезәп икедә. Яманда янды райтурский магазин, клуб, почта, библиотека, дом культуры янды, дыр здание дайды бізді. Так шанды положение айды, янды полностью да. И инды хайдызда уже собраниялар өткәрәді, авал дилысларын ұшқылда өткәрәді, бізді юктыр дом культура. Хәйбезгә уже кирәк дом культурада.
Азюркада барлыгы 3000-гә якын кеше яши. 2007 елда авылда төнлә хакимият бинасы, кибет, клуб, почта, китапхана янган. Алар бөтенесе бер бинада урнашкан булган. Хәзер инде авыл җыелышлары мәктәптә уза. Мәктәбебез 2 катлы, зур. Безгә хәзер мәдәният йортыда кирәк ди Айса. Азюрки авылы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.